Makorinte bachiviri chipatulo 3. Kasti kwamba kujirumbaso, panji tikukumba bakarata va marumbo kwa imwe, panji vakufumira kwa imwe, ngandi umo vakuchitira vantu vanyake. Imwe mweka ndimwe karata witu wakuzomerezgeka, wakurembeka mumitima inu, wakumanyikwa na kuwazgika na vantu wose. Ndipo mukurongora kuti ndimwe karata wakufumira kwa Kristu, wakuperekeka na ise, ndipo kuti mkwakurembeka na inkichara, kweni na mzimu wachiuta wa moyo. Kuti walikulembeka palibu ilipapati chara, kweni pamitima ipapati ya wantu. Ichi ndicho chigomezgo chitu kwa chiuta mwa Kristu. Kuti mkwakuti tilina usiri pa ise teka chara, kuti tiyowoye kalikose kakufumira kwa ise. Usiri witu ukufumira kwa chiuta. Iyo ndiye wakatipa ise usiri kutitive vateveti vapangano lipya. Kuti ndi mudango la kulembeka chara, kweni mumzimu. Chifukwa dango la kulembeka likukoma, kweni mzimu ukupeleka umoyo. Sono usangekwiza kwa nyifu kukalembeka pamalibwe na kupelekeka na uchindami ukuru. Mwakuti wa Israeli wakatondeka kulaviska kuchisko cha Moses chifukwa cha kuwara kwake. Nangauli kuti kukakrilira chara. Asimulimo wa mzimu kutu wengi na uchindami kwa kuruska. Usange kachitiro kamarango awo kakususka wantu kakawa na uchindami. Ipo kachitiro ako kakurunjiska wantu katikawe na uchindami kwa kuruska. Enyanadi, mchifukwa ichi, icho kale chikawa na uchindami. Kuti sono chili na uchindami chara chifukwa cha uchindami uo ukuuruska. Ndipo usangi icho chikakara nyengo icho kowaka chikize na uchindami. Ipo icho chikukaririra chikwenera kuwa na uchindami kwa kuruska. Pakuti tilina chigomezgo chanteula, tilina chikanga chikuru chomeni. Kuti tilingandi Moses chala, uya wakabisa chisko chake na chidiko. Kuti wa Israeli valeki kuona kumara kwa uchindami uo mukamarizikanga. Kweni maganogano gawo gakanonofika. Chifukwa kufika mpaka sono para wakuwazga pangano la kale. Chidiko chene chira chikuusikika kuchara. Chifukwa ndi mwa Kristu pera umo chikuusikikirako. Enya na sono uwo, para marango ga Mozesi ya kuwazika, chidiko chikubenekerera maganogano gawo. Kweni para muntu wanganamukira kwa fumu, chidiko chira chikuusikikako. Sono fumu ndi mzimu. Ndipo apao pali mzimu wa fumu pali wanangwa. Ndipo ise tosi na visko vyambura kubenekerereka. Apo tikuona uchindami wa fumu, tiku sintikira sintikira mchikosgo chake mukakuliro ka uchindami. Pakuti ichi chikufuma kwa fumu, mwene uyo ndi mzimu.